3, 2, 1. Starts!
Grupu tēma tā turpinās 3, 2, 1 starts raidījumā, un šoreiz par grupu Polar Pilots divi draugi, kur mūzikā bija sadarbojušies kā mūziķis un producents skaņu režisors, pagājušajā gadā sākumā nolēma, ka vajadzētu izveidot projektu, kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Abiem ir tuvu 80. un 90. Gadu mūzika, un tie ir Lauris Valters un Reinis Brīģis. Abiem ir krietni liela pieredze mūzikā, Lauris savulaik ēnoja, respektīvi spēlēja grupā ēnas, bet Reinis aktīvi darbojās grupā Double Face Steels un apvienībā tā. Grupa savu pirmo singlu, zem nosaukumu Polar Pilots, izdeva pērnā gada vasarā, un līdz šim, jāsaka, ražīgs bijis ir 20. Gads, jo veseli divi skaņdarbi jau ir izdoti, un arī video versija tapus ir vienam no tiem. Projekts turpina strādāt pie jaunām kompozīcijām un plāno drīzumā nonākt arī līdz enerģiskiem un skanīgiem koncertiem. Nu, cerēsim. Kā tad izklausās 80. un 90. Apvienojums zem Polar Pilots nosaukumu klausamies minispēlē klausītājs izvēlas tevi.
Starts! Intervijā ar tev!
Es tā varētu teikt, ka grupas turpina dominēt Radio Teo redījumā 321 starts, un šodien grupa, kur ir oriģināli divu vīru sastāvā. Polar Pilots, čau veči.
Čau.
Hei, čau.
Jūs esat mūziķi jau tā teikt ar zināmu pieredzi, bet kā projekts ar nosaukumu Polar Pilots, jūs esat, nu es teikšu, super jauns.
Nu.
Publiski vismaz.
Publiski, nu, principā, nu, nedaudz vairāk kā gadiņš.
Jā. Nu, mēs parādāmies reti, bet ar sirdi.
Ar vērienu. Sāksim ar vienkāršākām un pirmām lietām. Ko nozīmē un kāpēc Polar Pilots?
Nu, man tāda šis vārdu savienojums īstenībā kaut kur galvā maisījās vēl savulaik grupas ēnas laikos, kad es muzicēju tajā sastāvā gads 12. Un tad tur bija tāds pārdoms par to, kad nu, ja nu gadījumā brauktu pie brāļiem lietuviešiem vai igauņiem, nu kā tad iestartēt. Bet beigās tur bija cits nosaukums, un tas palika kā viens no versijām. Nu un tad pirms gadiem diviem, kad es Reinim teicu, hei, ir forši, ir ideja, tev patīk, man patīk 80. Gadu mūzika un 90. Gadu sākums, un tā uztaisam kaut kādu projektu, un tad uzreiz es Reinim teicu, ir Polar Pilots variants. Viņš saka, forši, lidojam.
Kāds ir jūs tas kopējais gājums, tā teikt? Labi, es saprotu, jūs pirms tam arī viens otru vairāk pazināt, zinājāt, iespējams muzicējāt, bet kurā brīdī jūs sapratāt, ok, taisam grupu un liekam kopā, un kurā brīdī jūs sapratāt, ka tas sanāk?
Strādājām kopā jau diezgan, es kā producents taisīju aranžijas Laura gabaliem iepriekš, mēs diezgan ilgi strādājām, mēs nespējām nobrīnīties tiešām jau 20. Gabals kopā, Laura man sūtīja sarakstu, cik 20. Sērijas, un tad varbūt ir vērts uztaisīt arī tādu, kā lai to nosauc, kaut ko kopēju, un tas kopējais mums vienmēr bija, ka mums patika 80. Gadu mūzika, jau pat pirms vēl 80. Gadu mūzika bija tik liels hypes, kā tagad Viņš tagad varētu droši atzīt, ka viņš ir.
Ir.
Un mums patika gan Genesis, mums patika Pīters Gabriels, un mums patika arī Zodiaks, un tas bija tas, kas mums vienaizdomē, kāpēc mēs varētu pacelt šo karogu augstāk nekā viņš šobrīd ir Latvijā, un vēl pacelt viņu augstāk.
Nu tā, jā, nu, es kā Reins teica, mēs darbojāmies jau vairāk daudz gadus, vēl bijām, kad Reins Double Face Steels spēlē, un es ēnās, mēs esam pazīstam 11 gadus, un daudz kur tikušies un tā, bet šobrīd tas viss tā savēda kopā, caur Reini kā producentu, un sapratu, ka ne tikai mans dziesmas vai kādam citam, kuram es esmu sarakstījis Reins noproducē, bet mēs savienojamies kā šāds projekts.
Labi, Lauri, tevi mēs esam gan daudz redzējuši, bet Reinis no pirmā acu skata nepazina uzreiz. Tagad, kad saka Double Face Steels, viss skaidrs, jā, viss man ir bildi salikusies konkrēti kopā. Forši vīri, izstāstiet vairāk par to radošo procesu. Abi divi jūs esat mūziķi, bet kurš atnes to, teiksim, to pirmo iedvesmu konkrētam gabalam, un kurš no jums pasaka, ka nē, šis nebūs galīgi labi?
Nu, Polar Pilots sakarā mēs esam principā Lennons ar McCartney, ja tā varētu teikt, nu tādā ja, ziņā, ka mēs daram kopā, varbūt kādā dziesmā kādam ir tas pirmais impulss un otrs pieliek klāt savu radošo darbību gan tas ir gan tekstiem, gan arī mūzikai, un šobrīd īstenībā mēs jau tuvojamies kādai kompozīcijai desmitējai jau, tā tad jau principā
bez šīm... Tieši Polar Pilots ir.
Jā, tieši jā. Polar Pilots sastāvā, un tā mēs kopā arī nešķirojot vienkārši, kurš kur vairāk, mazāk vienkārši daram, un galvenais, lai abiem patīk, un ir kā saka, ar smeķīti.
ar krāmpu, lai viss ir kārtībā. Jūs jau par tiem iedvesmu savotiem teicāt, bet teiksim, no tās mūsdienu mūzikas ir kaut kas tāds, ko jūs arī iespējams ņemat nedaudz par pamatu savai šī brīža darbībai, kā duetam?
Nu, tīri tikai varbūt skaņu, kādas ir mūsdienas skaņas tendences. Protams, kad 80. Nebija tik dziļi basi un nebija tik snapī plaukstas un drobenes un augšas. Tas ir sāku tehniku runāt tikai to, bet muzikāli ir kaut kas individuāli katram patīk. Man būtu jāsāk pat domāt, kas man tā īpaši patīk, bet man liekas, mēs pat neesam runājuši, vai mums mūsdienās kaut kas baigi aizraut abiem vai esam.
Nē, tur es šo to rādīs man, kas tev ir no mūsdienu māksliniekiem paticis, bet īstenībā, ja godīgi tās vērtības, kas tiešām nāk no 70, 80, 90, tās, vismaz manā sirsniņā ir vistuvākās. Kā jau teica, tur Peters Gabriels, The Police ar Stingu, jā, un arī tas viss ir tas Queen, jā, tās ir bijušas manas muzikālās ietekmes pirms 20 gadiem, un nekas īstenībā nav mainījies.
Uzspēlējam vienu ātro spēli, iekš 3-2-1 starts, mēs spēlējam viens vai otrs. Jums viegli, man liekas, ka būs vienoties savā starpā. Ir viens apgalvojums, jums jāizvēlās vienu no divām atbildēm, bet kopīgi. Mm-hmm. Sāksim pavisam vienkārši, tad rock mūzika vai pop mūzika?
Ejam
pop mūzika. Jā.
Man liekas, ka divi rock čaļi pasaka, pop mūzika. labi.
Vienošā lieta tomēr šobrīd.
Runāsim par darbu kultūru. Jūs esat vairāk dienas cilvēki vai nakts cilvēki, kā tieši apvienīgi?
Cilvēkam esmu nakts vairāk.
Es it kā arī esmu nakts, bet īstenībā pēdējo gadu laikā es vairāk esmu kļūst par dienas. Jo mēs jau arī savus darbus daram, tādā, mums vistuvākā ir pēcpusdiena, vai ne?
Jā,
mēs esam kaut ko kopā.
Ja mēs nolēmjam kaut ko darīt, tad tas ir jau sākas rītpusē vairāk. Kas mūziķiem varbūt rīts.
Tā ir. Es zinu, ka jūs vēl ar Polar Pilots nesat līduši ārā un koncertus baigi spēlējuši, bet jums katram ir sava pieredze tajā visā pasākumā. Tad jautājums, ierakst process vai dzīvie koncerti paši izpildījumā?
Dzīvie koncerti?
Dzīvie koncerti, tomēr nevar aizstāt. Tos nevar aizstāt.
Skaņa inženieris.
Man būtu jāsaka ieraksti, bet.
Bet ir grupas, kas bieži vien izvēlās ierakstus. Jā. Kas no kuram? Jūs esat uzņēmuši kursu latviešu valodā. Jautājums tādā ziņā varbūt nedaudz muļķīgs, bet tomēr latviski vai angliski dzirdēt?
Latvijā noteikti latviski absolūti.
Protams, latviski. Šajā informācijas gozmā, kur katra pasaules valsts, tur viņā ir tūkstoši mākslinieki un visi viņi vēl mēģina dziedāt angliski, beigās tas ir tik blīvs, ka ar ko tu esi īpaši, ja tu dziedi angliski? Ar ko? Tu dziedi latviski, tad kaut drusciņas īpašāks uz visu milzīgā pasaules fona, kur ir tik daudz mākslinieku un visi dziedi angliski.
Bet, ja būtu vajadzība, vai jūs arī angliski bliestu?
Jā, protams. Kā saka, ja...
Cartoon Network mēs esam skatījušies.
kā saka, gan savulaik tuva, ne, ar sastāviem, kuros tu esi muzicējis, es daudz arī angļu valodā darīs un arī savulaik ēnām arī bija īstenībā no, piemēram, Debijas albuma, pusi no albuma bija angļu valodā, tā ka, bet tas bija pirms gadiem 10, pat nedaudz vairāk, bet šobrīd, kā saka, ja tas attīstītos plašāk jau uz mūsu kaimiņu valstīm sanāk mm-hmm. kaut kur aizbraukt un tā, un tad jau, kā saka, šiem skaņdarbiem, kā saka, kas ir tagad izlaist arī var angļu tekstu.
Leišu versiju beigās. Leišu. Ja mēs braukt lietojušies, mēs iepīstas ar leišu, nezinu,
1984 no Lietuvas skatu punktu, jā. Kas viņiem, kas bija viņu Zodiaks un Žiguļi un Moskvičs tie paši bija, un kā saka.
Ok. Jums ir izdevot pirmie trīs skaņdarbi. Ko mēs varam sagaidīt vēl no jums?
Kā mēs nesen...
Tā tuvākā nākotne.
Nesen ar Einu runājām to, ka mums ir tādi, laikam, divi tādi mērķi, kurus tagad aizsniegt. Es domāju, tuvākā nu, teiksim, tuvākā gada laikā, ja, gribētos nokļūt līdz albumam. Un gribētos, mums ir mūziķi jau uzrunāti, ar kuriem šos skaņdarbus izpildīt dzīvajā. Nu, un jau pirmos koncertus uztaisīt un nospēlēt to visu programmu, kas ir šobrīd jau šie trīs singli un tālāk vēl pārējais skaņdarbi, to izpildīt jau dzīviem cilvēkiem, kuriem ir smaidi sejā un kustības.
Izmēģināt šo, šīs dziesmas dzīvajā, teiksim, tā būtu ļoti
interesanti. Spēlējot dzīvajā, kā jūs sadalīt tos štrums?
Nu, es spēlētu ģitāru.
Es dziedātu.
Un, tad un lai pārējie visi izdarīja.
Pārējie tur ir, nu, jā, nu, ir sitamie instrumenti, jā, tādi, nu, īpaši sitamie, jā, lai tas skanētu. Nu, taustiņa instruments, sintezātors, kas ir neatņemams sastāvdaļa Polar Pilots skanējumā, jā. Nu, un arī basiņš arī,
jā. Jā, un basiņš arī.
Mās, ka Laurs ar, ar balsu var paņemt.
Tieši tā.
Mierīgi. Vēl nedaudz paturpinot viens vai otrs tēmu, domājot arī no Polar Pilots viedokļa, bet vispār ir ģitāra vai tomēr sintezātors?
No Polar Pilots
sintezātors. Sintezātors, jā.
Vispārīgi, citādi?
Nu, man personīgi jau, nu, ģitāra ir, nu, kuras var viegli izpausties, bet šajā skanējumā, kas mums ir tikai izvēlēts un tāds ļoti patīk, ir sintezātors.
Kurš no jums ir spēcīgāks taustiņos?
Lauris.
Ok, bet es... tad tev varētu arī koncertos?
Zini, ir tā, ka es uzreiz Reinim sākumā pateicu to, ka es tagad arī savā solo darbībā, nu, esmu rakstisko ģitāru vai, nu, tā, vai arī pie klavierēm, bet šādā mūzikā, ko mēs šobrīd veidojam ar Polar Pilots, es gribu brīvas rokas, es gribu kustēties, es gribu strādāt ar publiku, nu, kas ir, tas ir vajadzīgs, jo, ja es tā statiski stāvu, ne, pie tā sintiņa, nu, zin kā, arī tā var, bet gribās tādu enerģiju veidot.
Jā, es jau mēģināju pierināt Lauru, lai viņš uzspēlē arī sintezātors, ka tur mūsu mūzikā ir vismaz divi sintezātori, minimums viens ir tur
vismaz.
Un viens vēl kaut kādu līdu spēlē,
jā, jā.
Nebūs. Lauru grib dziedāt un dejot. Un,
ja, nu, varbūt, ka šo elements kādā brīdī var pieskriet un trīs tautiņas
darbā. Nē, var spēlēt, nu, teiksim, jā, tā kā arī, nu, ne, The Killers.
Jā,
ne,
jā, no, solis, arī par to domāju.
Arī ik laikam pieskrien uzspēlē burtiski piedziedājumā pāris akordus.
Jā, tā kā Žāns-Mišels Žārs, ņem ir pēkšņi tāda milza lāde arfa, kur pieskrien ar rokām. Tā kā.
Jā, jā, jā. Laurs ir, ar, es teikšu, ļoti veiksmīgi startējis tajā pašā Supernovā. Vai jums, teiksim, šī sastāva ietvaros ir kāda doma arī par tādī pasākumiem, vai tomēr centīsieties iet to, tā teikt, standarta mūziķa ceļu vienkārši sist cauri?
Standarta mūziķa ceļš kādreiz būtu Supernova. Kā lai izstās savādāk,
nu,
kāds ar turiet un tad kaut ko?
Nu, šitas jautājums, zin kā, Rudolf ir šobrīd diezgan neaktuāls, tāpēc, ka nākamajai Supernovai, nu, nākamajā gadā, nu,
protams,
ir skaidrs,
jā,
zināms,
Rudolf,
ka nekas, kā saka, Samanta, ja nākamgad pavasarī notiks Eirovīzija, viņa brauks ar kādu citu dziesmu, tātad tas vēl ir uz 2020. Otro gadu, ja? Nu, tad, jā, tad īstenībā daudz, kas var būt mainīties.
Bet jūs vispār savā prātā esat par to domājuši?
Mēs esam par to domājuši, es esmu to Reinim minējis, un tā, ka, bet mēs to ideju vēl šobrīd neesam tā kā attīstījuši, vai kā mēs ejam šobrīd pie latviešu cilvēkiem ar dziesmām latviešu valodā un ar šo mūsu skanējumu, nu tā.
No trim izdotajiem singliem, kurš vistuvāk sirdī?
Nu, viss ir labi.
Es nevaru. Ne,
par to, ka labi tas vairāk.
Ne, nu, tā, ka būtu jāizvēlās, katrs no viņiem ir tāds, ko es varu uzlikt pagājušas mēnesi, uzlieku klausos un patīk vēl projām, katrs no viņiem ir tāds. Nu, vienmēr jau mūsķiem ir tā kā mīļākais, tas, kas ir vissvaigākais, jaunākais, tas ir vissvaigākais svaigums, tīpa, zini, kā... tas tagad ir aktuāls.
Nu, šobrīd izvērtējot tīri tā, nu, es varētu teikt, ka dziesma tam ir jābūt tepat. Varbūt ir šobrīd uz doto mirkli, ja, ir aizsniegusi visvairāk cilvēku ausis, jo viņi vienkārši no aprīļas...
Radio DJ ļāva.
Jā, aprīlis maijs un vasara, nu, viņš patiešām forši skanēja, mums ir patiesi prieks par to. Nu, un šobrīd īstenībā jaunais 1984 dziesma par manu dzimšanas gadu un... Reins arī turpat netālu dzimis, ja? Un par šo, par 80. Gadu bērniem un to laiku, Nu, tas tāds vissvaigākais, tas savukārt šādā ziņā, nu, kad gribās, lai arī šai dziesmai viss sanāk un izdodas.
Jā, kas jums kā teiksim, Polar Pilots, jūs esat gan daudz jau pieredzējuši, Laurs ir veiksmīgi startējis Supernovā, Reins ir arī ar Double Face Teals, nu, diezgan augstas kāpuši. Kas ir šī projekta, tā teikt, tā lieta, kas jums liktu pateikt vienā brīdī, jā, mēs esam sasnieguši gan daudz, un tagad mēs esam apmierināti. Protams, neapstājoties, bet nu, tā sajūta būtu, ka tas gandarījums ir.
Es domāju, ka nu, tas, ko es iepriekš minēju, nu, teiksim, albums, nu, foršs, jā, arī, manuprāt, arī dizainiski veidots tam 80. Gadu stilam, un, kā saka, arī tas viss, un nu, forši koncerti, kad mēs satiekam cilvēkus, kuri ir dzirdējuši šīs dziesmas, tas ir tāds, nu, nākamais solis vienkārši
jā, tur. Man tas ir tā kā, lai tas, zin kā, ja nebūtu neviens cilvēks planētas, tāpatās taisīt mūziku. Tāpēc kā, bet tas gandarījums, ka patīk tomēr ne tikai pašiem arī, arī šo pēdējo gabalu, tā rezonance, viņi ir dažādi, bet, kad cilvēki viņu uztver neviennozīmīgi to gabalu, viņš ir tā kā, rada tādu, nezinu, kaut kādas arī diskusijas tas gabals varbūt rada, bet nu, man, protams, patīk pašam, bet kad man, nu, tomēr cilvēki pēkšņi uzrodās ne no kurienes un sāk rakstīt, ka, oh, jā, es arī, jā, man tur šī tāda šarta bija tur, un pēkšņi viņš sāk gandrīz nostaļģijā un kaut kādas pozitīvismas pasaulē noteikti, un kad tu esi pakustinājis pasauli kaut kādā pozitīvā virzienā, nu, tas ir kā praktiski tas, ko es vēlos no dzīves mūzikā.
Super.
Jo vairāk, jo labāk.
Polar Pilots vai latviski polārie piloti patiesībā ļoti, ļoti viegli saprotams vienā otrā valodā. Šeit radio TV ētrā. Paldies, veči, ka atnācāt. Mēs dienas laikā turpinam par jums stāstīt.
Paldies, ka uzaicināju. Starts viedoklim
tev. Šajā reizē 3-2-1 starts, jāsaka, grupa ar pieredzējušiem māksliniekiem Polar Pilots, un par viņiem šodien savu viedokli izteiks Guna Zučika. Čau, Guna!
Sveicināti visi!
Vai par šo apvienību tu kaut ko biji dzirdējusi?
Jā, es biju pamanījusi, man liekas, kādā no ziņu portāliem rakstu par šo grupu un dziesmu, līdz ar to šis nebija tas gadījums, kad nezināju neko ne par projektu, ne par izpildītājiem. Tā kā jā, šis man bija dzirdēts.
Palasot nedaudz vairāk par viņiem un paklausoties viņus, kāds tavs priekšstats?
Ņemot vairāk to, ka tas, ko tu jau minēji, ka šie pieredzējuši mūziķi, to varēja just arī pēc biogrāfijas apraksta, kas bija literārā valodā, galvenie punkti, tas, kad šī biogrāfija bija profesionāli uzrakstīta, protams, arī nebija pārsteigums, bet tas bija tikai apliecinājums, ka jā, darbojās projektā cilvēki, kas, kā saka, nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta. Un par muzikālo materiālu, nu, arī jau izlasot, protams, šo biogrāfiju bija skaidrs, kurā virzienā mūziķi iet, proti 80. 90. Gadu popmūzikā, kas arī, protams, skanējumā tas viss arī atspoguļojās, un es domāju, arī ņemot vērā to, ka tomēr abi divi ir gan atsevišķi, gan no iepriekšējiem projektiem labi zināmi, kas nozīmē, ka ceļu atrast uz radiostaciju Viļņiem vai tie pašiem internetu portāliem ir vienkāršāk nekā, ja tas būtu nezināms mākslinieks. Līdz ar to jautājums ir tikai, vai šis ir projekts uz laiku abiem konkrētajiem māksliniekiem, vai tas ir ilglaicīgāks projekts, jo es zināms, ka Latvijā mūziķi un arī šie divi nereti piedalās daudzos projektos. Un tad jā, tad tas būs tāds interesants skatīties, vai tas izaugs par kaut ko vairāk.
Paldies tev, Guna, par viedokli, un mēs teikamies nākamajā reizē.
Jā, paldies, visu labu! Starts!
Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.